на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. С допомогой короткохвалевых радиоприймачоў «Свободу» теперь слухают переважно люди сталого веку. Яны ж часцей за ўсё дасылаюць лісты старым, звыклым спосабам, праз звычайную пошту, а не з дапамогай кампутара і электроннай скрыні. Нядзіва, што ў такіх лістах часта ўтрымліваюцца развагі пра маладое пакаленне, пра тое, якія рысы ўласцівыя сучаснай беларускай моладзі. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Вось што піша наша даўняя слухачка Раіса Катлярова з Магілёва. Уражвае агульная нявыхаванасць, малаадукаванасць маладых людзей, у тым ліку і маладых бацькоў. Кола інтарэсаў часам зводзіцца да некалькіх рэчаў: цыгарэты, бутэлька, мат, нахабства. І гэта пры атэстатах і дыпломах аб сярэдняй вышэйшай адукацыі. Я жыву побач са школай нумар 33. Прыгожая, упарадкаваная тэрыторыя, школа з музычным ухілам. Але гэтую тэрыторыю зрабілі месцам для выгулу сабак з усімі адпаведнымі наступствамі. Летась я звернулася до одного отказного супрацовника с пытанням, чаму до собачников не прымают ніяких мер. У школе ж десятки высокоадукаваных педагогов, з вокнаў усё добра відаць. У отказ пачула целую лекцию про тое, что гэта я сама не выховываю своих детей и унуков. Правда, праз некоторый час з'явіліся две шильды с папярэджаннем про штраф для собачников, але месяцы праз два яны знікли. А між тым у кожным раёне ёсць адмысловыя вялікія пляцоўкі для выгулу сабак. Побытавая культура цягне з сабой культуру сацыяльную, працоўную, палітычную. І толькі адзінкі, ахвяруючы ўласным здароўем, спрабуюць штосьці супрацьпаставіць гэтай хмары абыякавасці і бескультур'я. Вось і я з такіх людзей, піша Раіса Катлярова з Магілёва. Кветнік мой ля дома квітнее, нягледзячы на перыядычныя варварскія напады. Настала пора зноў фарбаваць лесвічную клетку і пляцоўкі на сваім паверсе. 3,5 гады таму я іх ужо фарбавала, але як падумаю, што зноў траплю праз гэта ў бальніцу з гіпертанічным крызам, дык усё адкладваю, набіраюся сіл. Ці бачыце, некаторым суседзям некалькі дзён замінаў пах фарбы, і яны дружна лаялі мяне. Ды ў мяне ўвогуле алергія на ўсе пахі, мне гэта замінала больш, чым ім. Але я хачу жыць па-людску, бо так мяне выхавалі бацькі і дзяды. У нас у сяле брудны двор, вуліца, бруд у хаце былі вялікай ганьбай, але вясковыя жыхары, пераехаўшы ў горад, тую спрадвечную сельскую культуру страцілі, а гарадской не набылі. Усе спадзяюцца на дворніка, на прыбіральшчыцу, на жэс. Калі каму-небудзь распавядаю пра гэтыя праблемы, мне звычайна кажуць так: «А табе гэта надо? Пераступі і ідзі сабе далей». Іншыя ж і пераступаюць, і ідуць, і пры гэтым ненавідзяць тых, хто жыць так не можа і не хоча, напісала ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. Сапраўды, спадарыня Раіса, гэтая праблема ўласціва для любога беларускага горада. Мясцовыя ўлады ў апошнія гады мелі магчымасць укладваць у добрапарадкаванне значна большыя, чым раней, сродкі. І аблічча большасці гарадоў, дзякуючы дадатковаму фінансаванню, змянілася ў лепшы бок. Але справа тут не толькі ў грашах. Калі чалавек ставіцца да ўласнага двара, як да сметніка, калі ён не бачыць вялікай заганы ў выкарыстанні лесвічнай пляцоўкі і шматкватэрнага дома ў якасці прыбіральні, тут не дапамогуць ніякія дадатковыя грошы. Некаторыя краіны паўднёва-ўсходняй Азіі, якія ў свой час сутыкнуліся з падобнымі праблемамі, зрабілі стаўку на сістэму жорсткай адказнасці. Напрыклад, у Сінгапуры за выкінуты на вуліцу акурак давядзецца тут жа заплаціць 50 даляраў штрафу. Што праўда, у адпаведных законах і правілах няма недахопу і ў Беларусі, ды толькі за іхным выкананнем практычна ніхто не сочыць. Наступны ліст даслаў нам Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы з Шчучынскага раёну. Распавядаючы пра сваё інвалідскае жыццё і пра непаразуменне з мясцовай уладай, слухач піша: «На жаль, ужо некалькі гадоў не магу слухаць свабоду. Прымач зноў не працуе, а купіць новы, атрымліваючы жабрацкую пенсію, не магу. Дзякуй роднай уладзе за такія пенсіі». 20 красавіка па тэлебачанні паведамілі, што пражытковы мінімум з 1 траўня складзе больш як 1,5 мільёна рублёў на чалавека. Не веру. Усё гэта толькі прыгожыя словы, а ў рэальнасці, як атрымлівалі мы значна меней, так і будзем атрымліваць. Звярнуцца да вас мяне змусілі наступныя абставіны. Справа ў тым, што сам я інвалід другой групы. Жыву разам з братам Віктарам, таксама інвалідам другой групы. Мы самастойна ходзім і робім усё ў хаце. Ногі і рукі, дзякуй Богу, у парадку. Але наша старшыня сельсавета хоча нас з братам накіраваць у дом-інтэрнат. Думаю, робіцца гэта па камандзе з райвыканкаму. Відаць, ім лянота з намі важдацца. Тым больш, што я часта пішу скаргі ў розныя інстанцыі. А мы ж яшчэ не старыя, мне 50 год, брату 52. Ці ж маюць яны права без нашай згоды накіроўваць нас куды-небудзь, высяляць з уласнай хаты? Афіцыйныя палітыкі хваляцца, нібы ў Беларусі поўны парадак з правамі чалавека. Але сам я пераканаўся, што гэтыя правы парушаюцца, і яшчэ як. Напісаў у сваім лісце на свабоду Генадзь Рулкевіч з вёскі Багданаўцы Шчучынскага раёну. Прымусова накіраваць вас у дом-інтэрнат чыноўнікі могуць толькі пры некаторых абставінах. У прыватнасці, павінна быць зафіксавана і засведчана камісіяй, што вы не здольныя самастойна спраўляцца са сваімі жыццёвымі патрэбамі. І яшчэ адна сітуацыя, калі ў судовым парадку вас прызнаюць недзеяздольнымі. Калі вы самастойна здольныя даглядаць сябе і не хочаце з'язджаць з уласнай хаты, а чыноўнікі настойваюць на сваім, што ж у такім разе, відавочна, трэба звяртацца па юрыдычную дапамогу, да праваабаронцаў і ў суд. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Штанко. Дануца Крупіца з Ліды, пачуўшы па свабодзе ўрыўкі з новай кнігі Аляксандра Лукашука, звярнула ўвагу на згадку пра тое, як напрыканцы 70-х гадоў улады тагачаснай БССР ініцыявалі кампанію нарыхтоўкі галінкавага корму для выратавання жывёлагадоўлі. Слухачка піша. Той 1979 год добра памятаю і я. Штодня павінны былі выпраўляць групу працаўнікоў, як мы тады казалі, на ветачкі. Натуральна, адрывалі на гэты час ад асноўнай працы. Мы, акладнікі на МКК, працавалі на нарыхтоўцы галінак і ўсе суботы. Што цікава, не чуваць было, каб на гэту ідэю спакусіўся хто-небудзь з прыватных гаспадароў. Яны чамусьці з сякерамі па галінах дрэў не скакалі. Ці на іхных лугах засухі не было? Вось успомніла пра тое і моцна задумалася. Здаецца мне, што і тады, і цяпер у калгаснай сістэме вечна чагосьці не стае з той простай прычынай, што значная частка кармоў ды іншых рэсурсаў проста раскрадаецца. Цягнуць і простыя працаўнікі, але асабліва загадчыкі. Людзі кажуць пра выпадкі, калі ў асобных загадчыкаў калгасных фермаў на ўласным падворку да 20 галоў жывёлы. Чым іх карміць? Няўжо толькі ўласнымі кармамі? Мясцовыя начальнікі ведаюць пра гэта, але заплюшчваюць вочы. Ну як жа, заробкі на ферме нізкія, а работа вельмі цяжкая. Звольніш гэтых людзей, дык адкуль возьмеш іншых? У чарзе на такую працу кандыдаты не стаяць. І такія парадкі цягнуцца дзесяцігоддзямі. Цікава, што яшчэ зусім нядаўна амаль усе калгасы і саўгасы насілі напышлівыя камуністычныя назвы «Шлях Леніна», «Сцяг Саветаў», «Зара камунізму», а ў той зары ўвесну скаціну часта не мелі чым карміць. Цяпер пыхі стала меней, назвы, як правіла, памянялі, але з кармамі лепей не стала. Вядома, былі іншыя прыклады, калі калгасы былі заможнымі, людзі там добра зараблялі, і кармоў там было ўдосталь. Вось, напрыклад, згадваецца калгас «Рассвет» імя Арлоўскага Кіраўскага раёну. Не ведаю нават, у чым быў сакрэт тых паспяховых калгасаў, якія грымелі на ўвесь саюз і куды сапраўды імкнуліся ўладкавацца многія людзі, напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Сакрэт такіх калгасаў, іх яшчэ называлі маякамі, быў просты. Зваротлівыя і настойлівыя старшыні, казыраючы сваімі ордэнамі, званнямі, дэпутацкімі і партыйнымі пасадамі, выбівалі з абласных і рэспубліканскіх фондаў значна большыя рэсурсы, чым іншыя. Пры гэтым спасылаліся на выключны статус сваіх гаспадарак, як узорных калгасаў, якія павінны паказваць прыклад іншым, як трэба працаваць і да чаго варта імкнуцца. Што да колішняй даўняй эпапеі з нарыхтоўкай галінкавага корму? Сапраўды, прыватныя гаспадары для сваёй жывёлы голле не секлі. Так, той год быў засушлівы, многія лугі высахлі, але на балотах і ў лясах сакавітай травы было нямала. Браў чалавек у рукі касу, ды выбіраўся ў зусім няблізкі шлях. Работа гэта нялёгкая, ды і даставіць скошанае часам было няпроста. Але для ўласнай гаспадаркі людзі працы не шкадавалі. Ну, а калгасным каровам у тую зіму давялося жаваць голле з дрэў. І на заканчэнне ліста да Леся Літвінчыка з вёскі Дзешкавічы Зэлінскага района. Слухач даслаў вялікі вершаваны твор, у якім у прыватнасці так выказваецца пра беларускі хакей. Хакеістаў накупілі, аказалася шпана, лепш патрацілі б даляры на індыйскага слана. На працягу мінулых двух тыдняў беларускія заўзятары, якія сачылі за хакейным чэмпіянатам свету ў Швецыі і Фінляндыі, мелі шмат падстаў для расчаравання. Беларуская каманда зноў прайграла амаль усе матчы, заняўшы, як звычайна, апошнія два гады перадапошняе месца ў турнірнай табліцы. Нягледзячы на гэта, на дзяржпраграму развіцця хакея на наступныя тры гады ўлада плануе выдаткаваць каля 259 мільярдаў рублёў. Гэта больш, чым на развіццё вышэйшай адукацыі ці на дэмаграфічную бяспеку. Прычым выдаткі на пабудову лядовых палацаў у гэту лічбу не ўваходзяць. На тое прадугледжаныя асобныя немалыя сумы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.